Først av alt så vil vi takke for anledningen og takke for offeret. Skal vi ta oss og be for de innsamlede midlene. Jesus, Herre, vi takker deg for det som samlet inn i formiddag. Herre, vi ber deg, far, om at du mangfoldiggjør det, Herre, så det kan bli til frelse, liv og fremtid for mange mennesker. Herre, vi ber deg, far, om nåde til å forvalte det på en rett og god måte. Og vi takker deg, Herre, for at du velsigner en glad giver, og du velsigner også de som ikke hadde mulighet til å gi. I Jesu navn så legger vi dette møtet i dine hender. Amen. Mitt navn det Stian Ludvigsen. Jeg jobber til daglig som bestyrer ved Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo, hvor vi opplever en sterk tid med vekkelse, hvor mennesker møter Jesus, hvor mennesker blir satt fri, og hvor mennesker får starte på nytt igjen med han hver eneste uke. Og ved Guds nåde så får jeg også lov til å være med sammen med senteret rundt omkring, og nå her i Bergen hos dere. Vi skal dele en tekst fra Apostlenes gjerninger, og jeg tror det en hilsen fra Herren til oss som her i formiddag. Apostelgjerningene 12, du må gjerne slå opp hvis du har med deg din Bibel. Men før vi deler teksten, så må jeg få lov til å dele en opplevelse som vi hadde på Evangeliesenteret for en tid tilbake. Det var sånn at jeg jobbet på Lund Evangeliesenter. Et senter som tok imot jenter som hadde rusproblemer. Jenter som levde i dypeste nød, fikk starte på nytt igjen med Herren. Så var det en dag hvor det kom tre unge damer fra Haugesund. Og de tok imot Jesus, og den begynte, og vi så hvordan det gløda i øynene deres. Og så gikk det en liten tid. Så var det noen gutter fra Haugesund som ringte og sa. Ringte til den ene jenta og sa, du må komme opp igjen. Her har vi stoff, og her har du det du trenger, og kom tilbake igjen, og hun hadde fått noen penger og greier, og. Og så var det noe som skjedde i øynene hennes. Så var det noe som skjedde med hele henne. Og før vi visste ordet av det, så var hun borte. Så gikk det bare noen dager, så fikk den andre jenta en telefon fra sine venner i Haugesund. Du må komme tilbake igjen. Her har du det du trenger av stoff og rus. Og så skjedde det noe med henne også. Det var liksom som det ble tomt. Og før vi visste ordet, så var henne også borte. Så var det den siste jenta som var igjen. Fikk henne en telefon fra Haugesund. Jeg husker hun hadde fått noen lommepenger og sånn, og så bestemte hun seg for å dra også, og jeg var helt knust. Det bare forsvant, og så ville hun dra, og hun ba meg om, kan du ikke kjøre meg til togstasjonen? For hun ville tilbake igjen til Haugesund. Vennen hadde ringt og sagt, du må komme, og her skal du få stoff og alt sammen, vet du. Og vet du, når jeg satt i bussen, vi fylte opp bussen, og det var noen andre jenter som var der også, som var på senteret, skulle vi kjøre denne jenta her til togstasjonen. Og nå skal jeg være helt ærlig, vet du, jeg følte, jeg satt og kjørte denne jenta rett på togstasjonen til fortapelsen, altså. For der oppe i Haugesund, der satt disse gutta med heroin og greier og ville gi til henne. Og jeg visste jo hvordan dette her ville gå. Og når vi satt der i bussen, vi hadde jo prøvd å overtale og snakke, og hun satt tilbake i bussen, og jeg satt og kjørte nedover. Så var det noen av de andre jentene som var på senteret. Vi satt der en 8-10 stykker, 8-10 jenter, de satt i den bussen, og så satt jeg og kjørte, og så satt hun henne bakerst der. Så var det noen av de andre jentene som kneppa hendene sine. Og så begynte disse andre jentene å be. Så begynte de å rope til Jesus. Kjære Jesus, må du røre ved henne. Må du fri henne ut. Og hun satt bakerst i bussen med steinansiktet på. Og der var vi på vei til toget som skulle gå rett i avgrunnen. Og så begynte jentene å rope til Jesus. Herre, møt henne! Og når vi kom et stykke nedover der, skulle ned til Halden, så stoppa vi på en bensinstasjon og tenkte at nå skulle vi kjøpe en liten is. Så gikk jentene ut av bussen. Og så titta jeg opp i speilet. Og bakerst i bussen så satt denne jenta her og gråt. Da satt hun og gråt, for hun hadde møtt Jesus. Da satt hun og gråt, for Herren hadde rørt henne bakerst i det bakerste setet i bussen på en sånn vidunderlig måte. Hvordan Jesus fridde henne ut fra rus og trang og stoff og nød og elendighet. Og vet du, hun hadde jo masse penger, vet du. Så vi kjørte rett av gårde til Sverige, og så kjøpte vi lakrisbåter og sjokolade for alle penger. Og så starta hun nytt liv. Og hør, min venn, hør. Dette skjedde for 22 år siden. Hun har jobba som jordmor ved Fredrikstad sykehus de siste 20 åra. Og hun har 2 barn, familie, tjener Gud og lever med Herren. For Jesus møtte henne i bussen. I Jesu navn. La oss lese teksten fra Apostlenes gjerninger, det 12. kapittel, og fra vers 1, og vi skal lese noen vers framover. På den tid la Herodes hånd på noen av menigheten og mishandlet dem. Jakob, Johannes bror, drepte han med sverd. Og da Herodes så hvordan det var til glede for jødene, gikk han videre og grep også Peter. Det var i de usyrede brøds dager. Da han hadde grepet han, satte han han i fengsel og overga han til 4 vaktskift, hvert på 4 mann, for at de skulle passe på ham. Etter påsken ville så Herodes føre han fram for folket. Hør! I mellomtiden ble Peter holdt i fengselet. Men det ble gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten. Natten før Herodes skulle føres fram, sov Peter mellom 2 soldater. Han var bundet med 2 lenker, og det sto vaktmenn utenfor døren og voktet fengselet. Og se, en Herrens engel sto der, og et lys skinte i fangerommet. Han støtte Peter i siden og vekte han opp og sa: Skynd deg, stå opp! Og lenkene falt av hans hender. Og engelen sa til han: Spenn beltet om deg og ta skoene på. Han gjorde så, og han sier til han: Kast kappen om deg og følg meg. Da gikk han ut og fulgte han. Han forsto ikke at det som engelen gjorde var virkelig, men trodde han så et syn. De gikk forbi både den første og den andre vakten og kom til jernporten som førte ut i byen. Den åpnet seg av seg selv. De gikk ut og fortsatte en gate til endes, og plutselig forsvant engelen for ham. Da kom Peter til seg selv og sa, «Nå vet jeg for visst at Herren har utsendt sin engel og fridd meg ut av Herodes hånd og fra alt det som jødefolket har gått og ventet på i Jesu navn. Amen.» Jeg tror dette her er en tekst som er en hilsen til denne forsamlingen i formiddag. En oppmuntring. Der satt Peter i fengsel. Herodes hadde forfulgt og mishandlet menigheten. Han hadde drept Jakob med et sverd. Og han så hvordan folket på en måte gleda seg når Jakob ble drept. Og han ville nå ta livet av Peter for å begunstige seg selv. Han ville på en måte glede og, folket og på en måte ære seg selv ved å ta liv av Peter. Jeg tenkte på Peter. Denne håpløse situasjonen der i fengselet. Det var 4 vaktskift på 4 menn. Vi vet ut fra den romerske tradisjonen at de romerske vaktene, de utførte sitt oppdrag med sitt eget liv som innsats. Så der står han lenket fast i bena og i armene, fast i fangevoktere, som vil vokte han med sitt eget liv som innsats. 4 stykker i døgnet. Ja, det var jo alltid opplagte. Det var ikke noen utslitte og henslengte vakter. Det var vakter som var klare til kamp. Det var vakter som var klare til tjeneste. Og ikke nok med at han sto lenka fast i dem, men på utsiden så sto det også vakter. Vet du, rent menneskelig sett, så var det ingenting som kunne hjelpe Peter. Rent menneskelig sett var det ingenting som kunne hjelpe ham. Det var ikke noe mamma man kunne ringe til. Jeg har en datter som sitter her, og hun ringer alltid til mamma hver gang det er noen problemer. Det var ikke noe mamma man kunne ringe til. Det var ikke noe pappa. Det var ikke noen fylkesmann man kunne klage til. Det var ikke noen politisk opposisjon man kunne på en måte si at «Hallo, dere må hjelpe meg, for dette her er feil!» Det var ikke noen minister eller noe sånt noe som kunne gripe inn og på en måte gjøre det annerledes, for dette var ikke rett. Det var ingenting rent menneskelig sett som kunne hjelpe Peter. Ja, hvis du lurer på hva ingenting er, så fant jeg ut av det en gang. Jeg gikk på butikken, og så kjøpte jeg meg en eske med tutti frutti drops. Og så spiste jeg opp alle dropsene. Og når jeg tittet ned i esken etterpå, da så jeg ingenting. Ingenting. Altså, det er tomt. Det er borte. Det eksisterer ikke mer. Det som var der er vekk. Ingenting rent menneskelig sett som kunne hjelpe Peter. Og nå prøver vi å bare holde tema her. Ingenting som kunne hjelpe Peter. Skal vi ta et lite sidespor? Et veldig lite. Til daglig så jobber jeg ved Evangeliesenterets kontaktsenter. Der deler vi ut masse mat til mange hundre mennesker hver eneste uke. På en vanlig dag så er det innom 500-600 rusmisbrukere og uteliggere. Vi har hatt 729 på en dag. Det er rekorden. Vi bruker ca. 2,5 tonn med mat hver dag vi er oppe. Og vi har 60 frivillige som er med og hjelper til på tur. Mennesker, unge, gamle, pensjonister og uføre. Alle er med, brenner for Jesus for å gjøre noe godt for de som lider. Så var det her for et par uker siden, du leste det kanskje i avisen, i hvert fall i VG og Dagblad og sånt. Jeg tror ikke det stod i Bergens Tidende. Der står det bare gode nyheter der, vet du. Ja. Det gjør det. Du leste kanskje i avisen at det kom altså en halv meter snø på 5 timer i Oslo. Her for en 14 dagers tid siden. Og på en måte, altså det er veldig hyggelig med en halv meter snø hvis du er på Geilo og på en måte skal stå på ski. Men når hele byen har lagt om til sommerdekk, så er ikke det en ålreit, altså. Og jeg skulle ut med bilen og kjøre, og det første som møter meg, det er politiet som på en måte bare, stans! Det er ikke nødvendig å kjøre mer. Her er alt stengt. Alt er stengt. Her er det ingen ferdsel. Og så kikket jeg rundt på bussene, og de sto jo stille, hver eneste buss. Det var ikke en buss i hele Oslo som gikk. Alt av kollektivtrafikk, alt av vanlig trafikk. Det var bare helt låst. Altså 630 mennesker sitter inne i en kjempestor by, og det går ikke an å komme seg hverken ut eller inn. Den dagen skulle vi ha oppe. Og så begynte jeg å tenke, hvordan skal de frivillige som skal være med å hjelpe til, hvordan skal de komme seg hit i dag? Og så gikk det ikke så lang tid før de begynte å ringe, vet du. Og så begynte den ene etter den andre, og så begynte jeg å spørre, ja, men Stian, hvordan skal vi komme inn til kontaktsenteret i dag? Vi vil så gjerne hjelpe de fattige, og hvordan skal vi komme? Og jeg på en måte visste jo ikke hva i all verden gjør vi nå. Det er ingenting vi kan gjøre. Altså, ingenting. Det er en halv meter snø. Nei, altså. Ja, nei. Vi får bare sette oss ned, da. Så jeg sa, vi får bare sette oss ned, og så får vi vente til snøen smelter. Ja, for det er jo ingenting som kan hjelpe oss nå, er det det? Så der satt vi, da. Og ventet på at snøen skulle smelte. Og mens jeg sitter der, så kommer det en dame inn døra på kontaktsenteret, og det er Mimmi. Mimmi, hun er født 28. mars 1943. Hun er 72 år, og har fått et hellig kall av Gud til å dele ut mat til fattige. Og der sitter jeg og venter på at snøen skal smelte. Og der sitter alle andre rundt omkring som skal bidra og venter på at snøen skal smelte. Og så kommer Mimmi spankulerende inn som at ingenting skulle ha skjedd. Og jeg bare, hva er det du har gjort, Mimmi? Hva er det som er med deg? Du er 72 år, og du raser gjennom denne byen her som står låst. Så sier hun en ting. Så sier hun det. Når jeg var liten jente, da gikk vi på ski til skolen. Når jeg var liten jente, I 1948 så fikk jeg ski. Og da gikk jeg på ski til byen. Så når hele byen står stille, og når ingen kan gjøre noen ting, og vi alle sammen sitter og venter, så går Mimmi inn i boden sin, henter skia sine og går på ski til byen. Ja. Hun så en løsning. Når alle andre satt og ventet på snøen skulle smelte og trodde det var ingenting man kunne gjøre. Vet du, det er noen som har gått før oss. Det er på en måte det privilegiet de som har levd noen år har. Og det er at de har vært ute i en vinterdag før. La oss se på dem. La oss se på dem som har ropt til Jesus. Dem som har bedt til Gud. Dem som har funnet løsningen ved å rope til Herren. For det er ikke du og jeg som skal gjøre verket, men det er Jesus. Ja, i Jesu navn. Vi gir Jesus en applaus, dere. Jeg synes det sto så fantastisk. Vi leste. Men det ble gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten. Der satt Peter. Men det ble gjort inderlig bønn til Gud av menigheten for ham. Vet du, jeg tror det er noen som trenger vår forbønn. Jeg tror det er noen som trenger at vi ber inderlig for dem. Jeg tror det er noen som kan få kjenne det at ja, de blir fridd ut fra fangevokterens hender og lenker og sprenger dørene. At det er noen som trenger våre bønner. At vi løfter dem fram for Jesus. Jeg skal bare dele litt avslutningsvis en opplevelse som vi hadde i vår familie for noen år siden. Jeg har en bror som alltid har vært veldig flink med planter. Han har elsket å holde på med planter. Han hadde tomatplanter og kaktuser og busker i alle fasonger. Og jeg har jo på en måte aldri vært noe interessert i planter. Når vi kjøpte hus, så foreslo jeg for kona at nå bare asfalterer vi hele hagen, så er vi ferdig. Mens broren min, han var på en måte sånn som dyrka planter hele tiden. Problemet var det at han hadde rusproblemer også. Så han dyrka jo ikke bare tomater. Men vet, plutselig så moren min at det innimellom tomatplantene og sånn, så vokste det sånne hasjplanter. Og dette vokste opp den ene hasjplanta etter den andre, vet du. Og min mor ble jo helt knust. Det var jo helt forferdelig. Og du vet, ute i skogen så hadde broren min en sånn liten åker. Hvor han hadde masse hasjplanter. Og det vokste og grodde. Og, du vet, det var jo planter så store som juletrær der ute. Og du vet at det var bare helt forferdelig. Moren min var sønderknust, så hun tenkte, her må vi bare løse på en måte. Og det er å ringe til menigheten, og så kaller vi til bønn. Så ringte hun rundt alle de eldre tantene i menigheten, vet du, og så kom de på syklene sine, syklet ned til min mor med knut i nakken og skaut på hodet og litt av hvert. Og så var det å gjøre det på gamle måten. Inne i stua hjemme hos mor, så bøyde alle søstrene kne. Og så lå de der ved sofaen, og så ropte de til Jesus. Kjære Jesus, må du drepe alle disse hasjplantene. Må du ta liv av dem. Må du bare rykke dem opp, og må de fjernes bort. Og der kom broren min inn, vet du, og hele menigheten lå på kne inne i stua og ropte til Jesus om at disse hasjplantene skulle dø. Så han gikk ut i skogen, så så han dagen etter at det var, flere av plantene som hadde dødd. Han ble jo liksom fortvilet, han hadde jo lagt mye arbeid ned i dette her og greier. Og så han på en måte raset hjem til moren min og sa at nå må dere stoppe å be. For det er mange av plantene som har dødd nå, så dette her går ikke, dere må bare stoppe. Og mamma ringte med en gang, vet du, til alle de tantene i menigheten og kom til bønnemøte, vi må be i Jesu navn. Og så var det ned på kne med skaut og knut og sykler og litt av hvert, vet du, og ropte til Herren, Jesus, rykk disse plantene opp i Jesu navn, fjern de! Ja, så kommer min bror ut i skogen. Og så får han se der hvor han hadde alle på hasjplantene. Får han se at det bare er sånne små stubber som er igjen. Det er ikke en eneste plante igjen. Og midt i denne lille åkeren hans, så ser han masse elgespor. Så i ly av nattens mulm og mørke, så har skogens konge kommet på besøk. Og så har elgen spist opp hver eneste hasjplante. Hvordan det gikk med den elgen, det vet jeg ikke. Men jeg vet at min mor fikk bønnesvar, for den ba til Gud i Jesu navn. I Jesu navn. Skal vi gjøre det litt sånn avslutningsvis? Jeg kjenner på det, det er alltid litt sånn vanskelig. Hvordan skal man på en måte slutte av, og hvordan skal man gjøre dette? Men jeg tenkte det at i formiddag så hadde det vært veldig godt hvis vi kunne få lov til å gi en anledning. En spesiell anledning. Det ble gjort inderlig bønn til Gud for han av menigheten. Nå tenker jeg på deg som har noen. Deg som har en datter eller en sønn eller en nabo eller en familie som ligger på ditt hjerte. En som lider og har det vondt. En som, det er frafall, og det er ekteskapsproblemer, det er rus, og det er synd, og det er nederlag. Ja, det er utfordringer i alle retninger. Du som har noen som ligger på ditt hjerte, kunne ikke dette vært en sånn formiddag at vi kunne få lov til å løfte dem framfor Gud? Det ble gjort inderlig bønn til Gud. Og så var det Gud den allmektige som sprengte lenkene til Peter. I Jesu navn kunne vi ikke gjort det sånn. Og så kunne vi også gjort det sånn, hvis du er her som kjenner at du trenger forbønn, ja, så vil vi også be for deg. Jeg skulle ønske, Jostein, at du kunne synge den sangen «Du mor som ber» en gang til. Og mens Jostein synger, så vil jeg oppmuntre deg som kjenner at det her har talt til deg. Det her er deg, for du har en datter eller en sønn eller noen, du har en onkel eller en tante, du har noen som ligger på ditt hjerte, du har en nabo eller en arbeidskollega, noen som du ønsker å løfte fram i forbønn. At du ganske enkelt bare kommer fram hit, så kan vi be sammen her framme for deg og for det som ligger på ditt hjerte. I Jesu navn, at vi gir en anledning nå i formiddag. Kunne vi ikke også gjort det sånn at dere som er, hvis du er sprek til ben, så reiser vi oss opp. Og er du dårlig til ben, så sitter du med god samvittighet. Og så kommer du fram hit, du som kjenner at dette taler til deg i Jesu navn. Amen. I Jesu navn, da er du frimodig, så venter vi ikke på hverandre. I Jesu navn.